Brez napotnice, ja, sredina oddaja na Radiu 94, nekaj minut posvetimo tudi zdravju. Jaka, prejšnji teden si načel aktualno temo zaščito pred močnimi poletnimi UV-žarki. Kdo je bila tvoja sogovornica?
Ja, prejšnji teden sem se pogovarjal s profesorico doktorico Katjo Žmitek, ki je prodekanja za študijske in raziskovalne zadeve na VISTU, fakulteti za aplikativne vede, in je tudi voda raziskovalne skupine Inštituta za kozmetiko.
Kolikor sledim bodi si med družbenim omrežjem in tako naprej, ne, se mi zdi, da ljudje vse pogosteje razmišljamo o tem, kaj vnašamo v telo, torej tudi s čim se mažemo.
Ja, tudi kaj dajemo na kožo, tudi jaz imam tak občutek. No in zato sva se sogovornica pogovarjala o rastlinskih oljih, ki se pojavljajo kot alternativa tem kremom za sončenje.
Ja, nekateri jih uporabljajo kot zaščito pred sončnimi žarki, pa sploh nudijo primerno zaščito pred soncem.
No, mogoče preden se posvetimo tej primerni zaščiti kože pred UV žarki, najprej tole opozorilo. Doktorica Katja Žmitek.
Pogosto je celo problem pri njih, da lahko v bistvu kožo naredijo bolj občutljivo za tak primer je ravno šentjanževkino olje. To vsekakor ni dobra izbira za mazanjem pred sončenjem. Sicer šentjanževka vsebuje snovi, ki so fotosenzibilizirajoče, tvorijo ob izpostavitvi svetlobi lahko aktivne kisikove zvrsti, zato se v bistvu jih odsvetuje za nanos pred tem, ko gremo na sonce.
Ja, doktorica Katja Žmitek opozarja, da je pri domačih pripravkih značilna precejšna variabilnost, ko govorimo o problematičnih snoveh, ki lahko dražijo kožo.
Vsekakor je praktično priporočilo, da šentjanževkino olje ni zaščita pred soncem in ga ni pametno nanašati pred sončenjem. V bistvu lahko se pojavi pri njegovi uporabi fotoreakcija, ki se lahko potem nekaj ur potem, ko smo bili na soncu, kaže kot močnejša rdečina, pekoč občutek, občutljivost kože, puščaj, mehurje ali pa tudi kasneje hiper- in hipopigmentacije lahko nastajajo.
Poslušate oddajo o zdravju na Radiu 94. No, kot smo že dejali, smo se pogovarjali s profesorico doktorico Katjo Žmitek, ki je prodekanja za študijske in raziskovalne zadeve na VISTU, fakulteti za aplikativne vede, tudi vodja raziskovalne skupine Inštituta za kozmetiko. Od leta 2015 pa vodi program krepitve in varovanja zdravja, pametno soncem za zdravo in mladostno kožo. No, zanimalo me je, če je uporaba rastlinskih olj primerna kot zaščita pred soncem.
In kot ste slišali, po uporabi olja šentjanževke se lahko pojavi fotoreakcija, nekaj ur po sončenju tako lahko zaznamo močnejšo rdečino, pa tudi pekoč občutek, občutljivost kože, izpuščaje mehurje, no kasneje lahko nastaja hiper- in hipopigmentacija. Vidiš, pri meni je, to je ta posledica.
Škoda, da nismo na televiziji, Janja mi že kaže, kaj se vidi na njeni koži.
Ja, ne, ni me sram, ker to je dobro opozorilo za tiste mlajše ali pa tudi starejše, ne? Ker še vedno opažam tudi veliko starejših, nezaščitenih, nastavljanje telesa, ne vem, ob 12-ih, 13-ih. Tako da ne vem, če smo ravno dobro podučeni in izobraženi.
No, eno je seveda olje šentjanževke, kar smo omenili. Z malo brskanja po spletu pa ugotovimo, da ni priljubljeno le to. Spletne strani obljubljajo čudežne lastnosti olj iz malin, korenja in kokosa. Doktorica Katja Žmitek.
Ja, res je, po spletu kroži zelo veliko nekih trditev, recimo, da ima malinovo olje SPF 30 in več in tudi ostala olja, ki ste jih navedli. No, vse resnejše raziskave kažejo, da temu ni tako, recimo v študijah, kjer so potem preverjali standardnimi metodami SPF zaščito teh olj, med drugim recimo zelo priljubljeno kokosovo, malinovo, karitejevo, tamanu, korenčkovo olje, ki so zdaj v trendu in rezultati so bili zelo jasni. Nobeno od njih pri testiranju na prostovoljcih ni doseglo niti najnižje meje, ki velja v EU za zaščitne izdelke, to je SPF 6. In večina jih je imela dejansko zelo, zelo nizke SPF vrednosti, tam med 1 in 3, kar je bistveno premalo za kakršnokoli učinkovito zaščito.
No, resnejše raziskave so torej pokazale, da je malinovo olje recimo doseglo le faktor 2,5, kar je pač Nič.
Ja, niti minimalno, pravzaprav, kot pravi doktorica Žmitek, tudi korenčkovo olje ima le faktor 2,5. Ostala olja pa?
Kokosovo 1,2, karitejevo okrog 4, torej bistveno manj kot SPF, zaščitni faktor 6. Se pravi, potem, če bi jih umešali pa še v kakšno formulacijo, pa sta zaščitni faktor še bistveno znižan.
Ampak dobro. Potem se človek vpraša, ne, zakaj se na spletu pojavljajo podatki o visokih zaščitnih faktorjih.
Ugotovili so, da so tiste SPF zelo visoke vrednosti, ki so veljale, so včasih se pojavljale kot neke trditve temeljile na uporabi nekih nestandardiziranih ali pa napačno izvedenih metod merjenja. Tako da pač dejansko tudi ta olja, ki se pojavljajo kot neka čudežna olja, ne nudijo ustrezne zaščite pred SPF.
No in zato bodite pazljivi pri njihovi uporabi, saj so trditve o njihovi zaščiti zavajajoče.
In lahko v bistvu ima zelo škodljive posledice, ker so ljudje lažno prepričani, da jih zaščiti pred uvesevanji in se mogoče še nekoliko več izpostavljajo po tem soncu, kot bi se nezaščiteni, a ne hkrati pa v resnici zaščiteni nimajo.
Pomembno svarilo v teh vročih poletnih dneh, eno so torej rastlinska olja, kaj pa kreme z mineralnimi filtri?
Ja, no, tudi o teh sva se pogovarjala s sogovornico, ampak Anja, predlagam, da pa tema o kremah z mineralnimi filtri pustiva pa za prihodnjo sredo, zato ne zamudite tudi naslednje oddaje Brez napotnice.
In ne pozabite na primerno zaščito.